You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
По Кралската комисија за банкарство, заемодавците ги заострија ограничувањата, правеки го пристапот до хипотеките и заемите потежок. Но сега големите четири банки имаат нова алатка да одлучат колку повеќе долгови да ни дадат, се вика сеопфатно кредитно известување, Comprehensive Credit Reporting. На 1 јули големите четири банки во Австралија започнаа со имплементација на системот познат како сеопфатно кредитно известување или Comprehensive Credit Reporting. Но што точно значи тоа? Сеопфатното известување за кредит значи дека кога кредитните провайдери ги снабдуваат кредитните бироа со информации за тоа како нивните клиенти управуваат со заемите, тие обезбедуваат и позитивни и негативни информации.
The type of credit account that you take out, whether it's a personal loan or a credit card, the total credit limit, when you open and close accounts, and when you pay back the monthly bill successfully, all of that is recorded.
Тоа беше Грем Кук, управник за увид на Finder.com, веб страница што ги споредува финансиските услуги и производи за да им помогне на потрошувачите да направат информиран избор. Тој вели во суштина новиот систем на известување го зема предвид вашето целокупно однесување, не само кога земавте заем, каков беше и кога беше затворен. Во минатото банките меѓусебно се снабдуваа со негативни информации, како например кога клиентите пропуштиле отплата. Сега банките обезбедуваат и позитивни, оние како например кога се враќаат заемите на време. Се смета дека сеопфатното кредитно известување е повеќе одраз на тоа како поединците управуваат со заемите и им дава можност на луѓето да избалансираат негативен настан со позитивен. Julie Davis е службеник за полиси и комуникации во Financial Legal Rights Center. Таа е загрижена за тоа дека сеопфатното кредитно известување неправедно ќе таргетира одредени должници.
We just know for a fact that hardship information is going to get incorporated into lenders' scoring algorithms, and they're going to use that to decide what interest to charge people and whether to lend to them at all.
Знаеме само тоа, вели Дейвис, дека информациите за тешкоти кај клиентот ќе бидат вклучени во кредитните оценки на луѓето што заемодавците ќе ги користат за да утврдат стапки и дали воопшто треба да им позаимуваат. 80% од хипотеките, тоа се 4 милиони, веќе се евидентирани во кредитни оценки, заедно со 60% од кредитни картички, тоа е 15 милиони. Ако некој има 6 кредитни картички, на кои секој има кредитен лимит од 6000 долари, заемодавателите ќе го видат тоа на вашиот кредитен извештај и ќе го пресметаат вашиот фактор на ризик или одговорност како 36000 долари, дури и ако само 2000 долари од тие пари се уште се должат. Finder.com направи студија за кредитна историја од 14.000 луѓе и откри дека идеалниот број на лични заеми и кредитни картички што треба да ги има еден клиент е 1 или 2. Кредитниот рейтинг на оние кои никогаш немале заем или кредитна картичка е за 16% помал од другите што студирале, кои имале барем една кредитна картичка. Сепак, истата студија откри дека секој што имал 3 или повеќе кредитни картички имал поголема веројатност да има понизок рейтинг на кредитни картички и дека многу потешко ќе може да позајмува од банка. Господинот Кук вели дека многу луѓе паѓаат во кредитна стапица каде што се убедени да купуваат стока на кредитни картички за да добијат награди.
There's definitely a scene where people are trying to get rewards cards and build up as many points as possible and fly around the world. And that's all well and good as long as you can afford to pay back the high interest rates.
Експертите ги советуваат сите кои се заинтересирани да ја проверат нивната кредитна историја да одат на владината веб страница. Australian Securities and Investment Commission, ASIC.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.